Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, Кевин Рад ќе се пензионира од амбасадорската функција во САД, уопсена нападачот на бугарската амбасада во Скопје. Експлозија на бомба уби полицајци во Северен Пакистан. И во спортот, австралиската капетенка на националната крикет репрезентација за жени, Алиса Херли, го најави незиното пензионирање од играта. И во тенисот, единствената македонска тенисерка на Австралија Опен ја извојува првата победа во квалификациите. Оставката на Кевин Рад како амбасадор на Австралија во Соединетите Американски држави ќе го означи ефективниот крај на неговиот јавен живот. Поранешниот лабористички премиер и министар за надворешни работи ќе заврши својата функција на 31 март за да стане глобален председател на Think Tankот за меѓународни односи Asia Society и да го води центарот Center for China Analysis. Актуелниот премиер Антони Албанезе негираше дека нарушените односи меѓу амбасадорот и администрацијата на Трамп, вклучително и кратка размена на мислења меѓу господин Трамп и доктор Рад за време на билатерален состанок се причина за неговата одлука да се повлече една година порано.
Kevin Rudd will tell you privately what he has said publicly and what drove him to write the book. That the relationship between the United States and China, the two big superpowers, is he thinks the most important one that will define the mid part of this century. He sees this as a continuation of his public service to not just Australia, but to the global community.
Опозицијата вели дека ќе ги разгледа предложените реформи на сојузната влада за борба против говорот на омраза, но е загрижена за вклучувањето на промените во поседувањето оружје. Премиерот Антони Албанезе објави дека парламентот ќе се врати следниот понеделник на 19 јануари за да дебатира за закон насочен кон борба против антисемитизмот, говорот на омраза и екстремизмот како одговор на терористичкиот напад на плажата Бондај на 14 декември. Законите исто така би ја воспоставиле националната шема за откуп на оружје, која ќе го ограничи бројот на огнено оружје што едно лице може да го поседува и ќе го направи австралиското државјанство услов за поседување дозвола за оружје. Но министерот за внатрешни работи во Сенка, Джонатан Дуниам, вели дека вклучувањето на двата аспекта би можело да има несакани последици.
We reserve our right, of course, to make any amendments necessary to ensure that we do get the balance right. We want these laws to do what is promised, to end hate speech in this country and restore a degree of safety for those in our community that have been impacted so terribly over the last little while.
Иран вели дека одржува комуникации отворени со Соединетите Американски држави додека председателот Доналд Трамп ги разгледува одговорите на смртоносното задушување на протестите од страна на иранската влада. Но портпаролот на иранското министерство за надворешни работи Есмел Багаи вели дека САД испраќаат контрадикторни пораки што според него покажува недостиг на сериозност. Тој вели дека контактот останува отворен преку традиционалниот посредник Швајцарија и дека комуникацискиот канал меѓу министерот за надворешни работи Абас Аракчи и специјалниот представник на САД Стив Витков е отворен со пораки што се разменуваат секогаш кога е потребно. Господин Аракчи на брифингот пред странските амбасадори во Техеран изјави дека Исламската република е подготвена за војна, но и отворена за диалог. На полицајката и мајка на две деца, која беше прогласена за херој откако го спречи смртоносното дивење во Бондај пред две години и е диагностицирана ретка форма на рак на дојка. Инспекторката Ејми Скот претходно беше славена за незината храброст откако истрча кон Джоел Каучи и го застрела за да го запре масовното избедување на Бондај Джанкшн во 2024 година. New South Wales Police Legacy, која помага во поддршката на семејствата на полицајците, организираше собирање средства за инспекторката Скот. Премиерот на државата Крис Минс изрази сочувство по незината диагноза.
She is so important for New South Wales Police and our community. I'm devastated to hear this news. I mean, if anyone deserves a break, it's Amy, and we just wish her the very best. She's an absolute champion.
Национален ден на жалост ќе биде одржан на 22 јануари за жртвите од терористичкиот напад во Бондај. Премиерот Антони Албанезе вели дека датумот е избран по консултации со рабинот од Сиднеј Јехорам Улман, чиј зет рабинот Ели Шлангер беше една од жртвите. Знамињата ќе бидат спуштени на половина копје во сите згради на Комонвелтот низ Австралија на тој ден. Тој вели дека дополнителни детали ќе бидат објавени на крајот од оваа недела. Објавена е награда од милиони долари во потрага по девојче која исчезна пред 50 години. Наградата е за информации што или ќе идентификуваат кој стои зад исчезнувањето, или ќе и помогнат на полицијата да го лоцира телото на Елоиз Волрлеч, која имала само 8 години кога исчезнала на овој ден, 13. јануари во 1976 година, од незиниот семеен дом во предградието Боморис во Мелбурн. Во тоа време 250 полицајци ја пребарувале областа, речиси 3 недели, и пребарувале 6000 имоти, но не е пронајден никаков знак од Елоиз. Детективите за убиства го прегледале случајот на почетокот на 2000-те, спроведувајќи нови форензички тестирања и повторно испрашувајќи лица од интерес. Производителот на играчки Мател представи аутистична Барби. Новата кукла е дизајнирана со цел да одрази некои од начините на кои луѓето со невроразновидни карактеристики можат да го доживеат светот, вклучувајќи зглобови за да се овозможат повторувачки движења на телото, звуци или движења на раците, поглед кој е малку свртен наместо директен контакт со очите и додатоци поврзани со сензорна обработка и комуникација. Мател вели дека куклата е развиена во соработка со Autistic Self Advocacy Network за нивната фашионистас колекција, која веќе вклучува кукли кои представуваат широк спектар на тонови на кожа, типови на тело, медицински состојби и попречености. Креаторката на аутистична содржина Ели Мидлтон вели дека куклата одразува широка промена во начинот на кој се разбира аутизмот.
Up until very recently, autism was seen as something that was something that young white boys had, and it was kind of especially a male thing. It was seen as something that was almost like one specific type rather than a spectrum. And I think we're starting to see the movement of society understanding that actually women can be autistic, people of color can be autistic, adults can be autistic.
Македонската полиција го уапси лицето кое за вчера вечер го скрши стаклото на влезната врата на бугарската амбасада во Скопје. Според неофицијалните информации, тој не е од македонска националност. На видеото од безбедносните камери се гледа како тој се упатува кон влезот на амбасадата, замавнува со раката, го крши стаклото и заминува. Во реакцијата на бугарското министерство за надворешни работи се вели дека институциите во Македонија се пасивни, па затоа се потикнува говор на омраза кон Бугарија. Бугарското министерство за надворешни работи бара да се гарантира безбедноста на бугарските дипломатски и конзуларни представништва. Амбасадорот на Бугарија во Скопје, Желјаско Радуков, за бугарските медиуми го осуди настанот како недозволив атак врз дипломатската мисија. И македонскиот министер за надворешни работи Тимчо Моцунски го осуди инцидентот, кој според него е изолиран настан без голема материјална штета и дека институциите работат брзо и ефикасно.
Како секој чин во таква форма, ние како институција ќе го осудиме. Се работи по првичните информации за изолиран инцидент. Создадена е некоја материјална штета која што не е во огромен обем, независно од тоа, сепак максимално го осудуваме инцидентот.
Организаторите на Евровизија го спроведува официјалното извлекување на жепката за полуфиналето за овогодинешниот надпревар, за да одлучат кого и против кого земите учеснички ќе се надпреваруваат. На Австралија и е доделено место во второто полуфинале на 16. мај, заедно со Норвешка, Швајцарија, Украина и Малта. Најголемиот светски музички настан што се емитува во живо, блегува во своето 70-годишно издание, заглавен во својот најголем политички бојкот досега, со само 35 земји кои ќе учествуваат поради приговори за учеството на Израел, најмал број откако учеството беше проширено во 2004 година. Но директорот на надпреварот Мартин Грин вели дека и покрај тие приговори шоуто мора да продолжи.
This show was born from the ashes of the Second World War as an example that art, music can bring us together. And in a difficult world, we continue to prove that. This year is a very special one. I can think of no better place in the world than one of the capitals of music to celebrate the 70-year history of this extraordinary project.
Од спортот, австралиската капетенка на националната крикет репрезентација за жени, Алиса Хели, најави дека ќе се пензионира од играта и дека престојната серија во Индија во март ќе биде нејзина последна. Хели ја потврди веста во подкастот Willow Talk, што го води заедно со Адам Пикок и поранешниот австралиски машки викетчувар Брет Хадин.
It's been a long time coming. I think probably the last few years has been probably more mentally draining than anything else. Few injuries. You got to dive into the well a couple of times, and I was probably, that well was getting less and less full of water, so getting harder to dive back in there. But at the end of the day, having the opportunity to finish at home against India, which is, you know, on the calendar, one of the biggest series for us, a multi-format, I thought was a really cool way to finish with some of my teammates and obviously some family around as well.
И во тенисот, единствената македонска тенисерка на Австралија Опен, Лина Ѓорчевска, вчера ги започна квалификациите со победа над четвртата носителка, австрийката Синја Краус, со 2:0 во сетови. Мечот, кој траеше само 62 минути, но со голем интензитет, Ѓорчевска доминираше во вториот сет, не дозволувајќи на ривалката, рангирана на 108-та позиција на светската ранглиста, да освои ниту еден гем. Ова на македонската тенисерка и го отвори патот кон втората рунда од квалификации, каде утре на теренот во Мелбурн ќе се соочи со Тамара Зиндашек од Словенија, рангирана на 151-то место. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,57 евра, 0,66 американски долари и 35,08 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,49 македонски денари, а 1 евро за 61,07 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре, 14 јануари, Перт, сончево, максимално 32 степени, сончево и за Аделаид, максимално 30, Мелбурн, облачно, максимално 26 степени, Хобарт, повремен дожд 19, Камбера, дожд и услови за бура 30, Сиднеј, можни услови за дожд 28, Брисбен, делумно облачно 31, делумно облачно и за Дарвин 34 и сончево за Алис Спрингс, максимално 42 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.